أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم قمبات سندرماندار. صبر адам баласы кандай да бир кыйын жагдайга тап болгонда бугундагы бар күч кубатын жыйнап кайраттанып сол ауыртпалыкка төтөп берүү дегенди билдирет. Сабыр эки дүйнөнүн бакыты үчүн жаратуучу ийибиздин адамдын боюна тарткан ажайып бир сыйы. Ол адам рухун кемелдендиретин бир күч. Сабыр сактоо тагдырга ризачылыктын, шүкүрчүлүктүн де белгиси. Ал басына кыйындык келе калса иште риза болмоо осу сабырдын, төзүмдүн кемдигинен. Жалпы өмүрдө кубаныч менен кайгы адамга кезектесе келип отурат. Алла Таала касиеттүү Куран Каримде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Сөзсүз биз сендерди коркунуч менен, ачтык менен, мал-мүлктөрүңдү, өздөрүңдү, ар өнүм жемиштериңди кемейтүү аркылуу сынайбыз дейт. Демек адам басына тууган тууз, бала чагадан айрылуу, ачтыкка тап болуу, бүкүл дүйнө мүлктөн кас-карым сәтте айрылып калуу секилдүү әр түрлі сынақ келуі мүмкін. Сондай кездерде көрген ауыртпашылық қаштап, төзімділік танытқаны жөн. Ешбір қиындық адам басына мәңгі қонып тұрмайды. Қараңғы түннің артынан шуағын төгіп келетін жарық күннің шығуы қандай заңдылық болса, қиындықтың соңы жеңілдікке ұласатында сондай шындық. Өмірдің өзі тұтастай өткінші ғой. Олай болса, біздегі қуаныш пен қайғы да өтпелі. Өтпелі нәрсеге бола өмір бойы сан соғып әттеген ай деп өту қисынға да теріс, адамның ақылына да орынсыз. Кез келген қиындыққа тап болсақ, бұл да өтеді деп нар тәуекелге бел буу аса маңызды нәрсе. Алла Тағала Құранда көптеген аяттарда сабырлы болуды дәріптеп, сабырлы құлдарды жақсы көретіндігін үлкен айтулы сый сияпатқа бөлейтіндігін жеткізген. Мысалы, Әли Имран сүресінің 146 аятында Алла сабырлыларды жақсы көреді деген. Ислам тарихына қарап отырсақ, алғашқы мұсылмандар исламды қабылдағандары үшін не бір тепкі теперіш көрді. Оны ислам тарихынан көріп отырмыз. Сонда да олар мұсылман болудан тайған жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде адамдардың ішіндегі ең ауыр қиындықты бастан өткеретіндер әуелі пайғамбарлар, содан кейін дәрежесіне қарай келген таңдаулылар дейді. Олай болса, Алла Тағала құлын қаншалықты жақсы көрсе, оған соншалықты ауыр сынақ береді. Ал енді адамзат тарихында Әйюб пайғамбардың нағыз сабырдың үлгісін көрсетіп кеткенін көреміз. Үсті басын түгелімен жара қаптап, құрттап кетсе де, сабыр сақтаған қалпы Аллаға құлшылық жасаудан ешбір тайған жоқ. Алла Тағала осынша қиындыққа көніп, жаратушының берген сынағынан сүрінбей өткен Әйюб пайғамбар жайлы бисмиллахир рахманир рахим, шынында оның сабырлы екенін көрдік. Ол қандай жақсы құл, өйткені ол нағыз бойұсынушы, әрі үнемі тәубе етуші деген болады. Неге біздің басымызға да не бір қиын жағдайлар келіп жатса, оның бәріне төзіп, ол да өтеді деп сабырлы болуымыз керек. Мұсылман адам жазмыштан озмыш жоқ деп тағдырдың жіберген ауыр сынын ризашылықпен қабылдауы керек. Сабырдың бұл түрі жайлы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сабыр соққының алғаш деген сәтінде деп ескерткен. Осы нәрсеге абай болуымыз керек. Мәселен, аса қымбат бір затымыздан немесе жақын адамдарымыздан айырылып қалғанымызды кенеттен біліп қалсақ, сол сәтте сабыр ету нағыз сабыр. Ал ауыртпашылыққа бойымыз үйренген соң сабыр шақыру ол сабыр емес. Сөз соңында айтарымыз, басқа түсетін қиындықтар мен қасірет қайғының бәрі мұсылманның түпкі мақсатымен салыстырғанда түпкі де алыс. Талап етілген мәңгі бақи құт мекен жәннаттың құндылығы сонша, оның бір сағаты дүниеде бақытқа кенеліп өткен мың жылдық фәни өмірден артық. Ол жақта ұлы Алланың дидарын көру бар. Міне осы межеге жету үшін бәріне де шыдап, қиындықтарға төтеп беруіміз керек. Сол себепті үнемі иманымызды сабырмен әсемдеп, көріктеп отыруымыз керек. Ва ахиру дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.